Înțelepciunea Sfântului Sfânt Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Zisa Domnul, când va veni Fiul Omului într-o slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția ce-a pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci plământ am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, și când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine, iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unii dintre aceștia frații mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care este pregătit diavolului și îngerilor lui, căci plământ am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit ție? El însă le va răspunde zicând, adevărat zic vouă, întrucât nu ați făcut unii dintre aceștia prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar drepții la viață veșnică.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Numim această duminică, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Este specifică nouă credincioșilor, creștinilor să numim, nu neapărat să o numim înfricoșătoarea judecată, noi o numim așa, ea nu se numește așa. Nici Mântuitorul n-a numit-o așa. Și noi am numit-o în decursul timpului pentru că această judecată, această vreme a balanței, a așezării lucrurilor, a separării binelui de rău, a lămuririi lucrurilor care până acum n-au fost lămurite, a luminării lucrurilor și locurilor și cuvintelor și faptelor care nu s-au descoperit și nu se cunosc, a tuturor rânduiala și, eu știu, punerea la punct a tuturor nedreptăților sau a faptelor bune neștiute și a lucrărilor, a muncii fără sfârșit a unor oameni care n-au avut niciun răspuns și niciun răsplată în veacul acesta, sau nădejdea unora, sau dragostea unora, sau bucuria unora, sau rugăciunea tainică a unora care nu s-a văzut aici pe pământ arătată. Toate au un timp al lor, au o vreme a lor când se vor descoperi și vor primi răsplata ori a celor bune sau vor primi pedeapsa a celor rele. Și noi credem că trebuie să nu credem, nu că credem, știm, avem convingerea că aceasta, pentru că ne spune Mântuitorul, va veni această zi. Și avem nevoie de această zi pentru unii, pentru majoritatea dintre noi, pentru că avem multe încă de ascuns și avem încă multe nespuse și o privim ca pe o înfricoșătoare judecată. Pentru alții puțini este o judecată așteptată, o așezare a lucrurilor așa cum trebuie să se așeze, așa cum poate că cei care au pătimit în închisori și în lagăre și în încercări grele și în boli îndelungate, ei nu mai așteaptă această judecată ca pe ceva înfricoșător. Ei o așteaptă ca pe o izbăvire, ca pe o reașezare a lucrurilor așa cum trebuie să fie reașezate. Pe cei care și-au pierdut tinerețile, cine știe în ce lagăre sau pușcării sau în boli sau în necazuri pe care le-au primit de la oameni sau le-au adus oamenii asupra lor cu nedreptate. Acești oameni așteaptă vremea în care lucrurile se vor reașeza iarăși și vor fi așezate așa cum trebuie. Și ceea ce el n-a trăit, îi se va da să trăiască. Și ceea ce n-a gustat, îi se va da să guste. Și ceea ce n-a înțeles și n-a putut să se bucure de nimic, îi se va da să se bucure și să înțeleagă. Deci pentru mulți poate fi o dragă și apropiată judecată de care, pe care doresc cât mai apropiată, cât mai repede să vină. Pentru alții este înfricoșătoare și noi creștinii din biserică am numit-o înfricoșătoare și biserica în sine a numit-o înfricoșătoare pentru că toți se socotesc păcătoși. Nimeni nu poate să zică, iar eu sunt curat și mă duc cu fruntea senină înaintea tronului lui Dumnezeu și nu am nimic de ascuns și n-am greșit față de nimeni cu nimic și mă duc să îmi primesc răsplata. Și atunci, toți simțindu-ne păcătoși, toți simțindu-ne cumva vinovați într-o anumită măsură, sau dacă nu vinovați și păcătoși, măcar conștienți că s-ar putea să fie lucruri pe care noi nu le știm și care se vor descoperi acolo și vinovății pe care noi nu le-am cunoscut despre noi înșine și păcate pe care noi nu le-am știut, făcute cu voie sau fără de voie, cu știință, fără știință, încă din copilăria noastră și urmările acestor păcate în decursul timpului, în generații întregi de oameni pe care noi nu le-am cunoscut și nu știm și care poate ni se vor descoperi acolo. Și de aceea numim această duminică înfricoșătoarea judecată. Dar ea n-a fost numită așa de Dumnezeu. N-a fost numită înfricoșătoarea judecată. Și judecata fiului omului care va veni să judece, să facă și nici măcar nu vine cu judecata de a împărți el, de a separa el, de a acuza el pe unii sau pe alții. Și ei de la sine se vor separa și ca, așa cum se separă apa de ulei de o parte și de alta. Așa se spune în slujba mormântării, știți? Nici măcar nu se spune că îngerii ne vor separa. Nici măcar nu se spune că îngerii ne vor separa. Și se vor separa de la sine oamenii, așa cum se spune în slujba mormântării, că cu alte cuvinte, parafrazând, dar mai corect cumva tradus din greacă, că fiecare parte a omului este atrasă de ceea ce este, de unde este. De exemplu, trupul după moarte este atras spre pământ și să se descompună și fiecare parte din trupul omului se duce parcă spre ceea ce este asemenea. Apa din noi se transformă în apa din pământ. Calciu se duce la calciu. Fiecare parte din noi se separă și este atrasă de ceea ce, de unde a fost luată. Fiecare parte din noi. Iar sufletul care este din Dumnezeu este atras ca un magnet, ca o putere incredibilă spre Dumnezeu înapoi. Parte de Dumnezeu nu în sensul panteist, ci este suflarea lui Dumnezeu, este după chipul lui Dumnezeu. Este atras de Dumnezeu ca un magnet, cu o putere incredibilă spre El. Chiar dacă, să zicem, sufletul și-a pierdut obiceiul sau obișnuința de a se întoarce spre Dumnezeu, chiar dacă noi l-am pervertit, chiar dacă noi l-am întunecat, chiar dacă noi l-am murdărit, chiar dacă noi l-am învățat cu patim trupești, chiar dacă noi l-am orbit și l-am socotit că să se mulțumească cu puținul lumii acesteia și cu trupul și cu cele ale trupului, în momentul desprinderii sufletului de trup, el se va duce ca o pasăre, exact cum scapă pasăre din mână și ea imediat se înalță spre cer și zboară. Și dacă este șoim, se duce la cuibul său, acolo unde are cuibul. Așa sufletul zboară ca o pasăre atrasă de o putere incredibilă, antigravitațională, pământească, care îl atrage spre altceva. Altceva, cu totul altceva, pe care ea acum nu înțelege, dar care este Dumnezeu și care este chipul și asemănarea sa. De ceva de care el se simte atras până la ultima fibră. Așa va fi și despărțirea aceea atunci între cei de dreapta și cei de stânga, care se vor separa de la sine prin ceea ce au ales în cursul vieții. De la sine, ei singuri. Adică vor fi atrași de ceea ce este firesc, de ceea ce s-a obișnuit să gândească, de ce s-a obișnuit să trăiască, de ceea ce și-a dorit, de ce a nădăjduit, de ce a așteptat, dacă ceea ce și-a dorit, ce a așteptat, ceea ce a făcut, ceea ce a lucrat, ține de Dumnezeu, va fi atras de Dumnezeu. Dacă n-a fost spre Dumnezeu, ci a fost spre altceva și spre învățătura mai degrabă a celui rău și a Evangheliei lui nescrise, dar neîncetat șoptite în urechile noastre, care și diavolul un fel de veste rea, pe care ne-o tot spune, generație după generație, neam după neam, om după om, fiecare ne spune la ureche, fă așa, fă așa, fă așa. Nu te supune legilor, nu te supune rânduielii lui Dumnezeu, nu te supune cuvântul lui Dumnezeu, nu fă aia, nu fă aia. Te atrage spre partea lui tot timpul. Dacă tu ai ascultat mai degrabă de această Evanghelie neagră a diavolului, vei fi atras ca un magnet în partea aceea. Vei merge unde ți este asemănarea, înțelegeți? Vei simți firesc să te duci în direcția aceea și să fii cu oamenii aceia și cu felul acela și cu felul acela de a se raporta la lume. Acestea, aproape că nu e vorba de o judecată a fiului în sensul ei, în sensul ei de judecată cum o vedem noi în lumea aceasta. Adică nu vine fiul și îl ia pe fiecare, fiul lui Dumnezeu, ia pe fiecare și îi zice, tu, hai să vedem, tu ești de dreapta sau de stânga și să te analizăm viața. Nu, viața în sine, așa cum ai trăit-o, te va atrage într-o parte sau într-alta. Înțelegeți? E judecata prin însăși înfățișarea. De fapt, judecata este prin faptul că ceea ce noi până atunci, până în momentul ăla, până în momentul morții și după aceea, putem încă să ne prefacem, putem încă să trăim în acest vicleșug, în această prefăcătorie, să ne prefacem bun, dar noi să fim răi, să ne prefacem milostivi, dar noi să fim hărăpăreți, să ne prefacem în toate felurile, să trăim într-o viață de prefăcătorie, că de aceea această prefăcătorie, această minciună o acuză Dumnezeu cel mai tare. Și tot timpul spune, vai vouă, fariseilor, cărturarilor, fățarnici, fățărnicie, mai mult decât orice păcat, vorbește în motivul acestui păcat al fățărniciei, al minciunii, care este de fapt cel mai puternic chip al diavolului. Când ne zice că diavolul dintr-un început a fost mincinos, fățarnic, asta înseamnă mincinos. Și noi când îl definim pe diavol și zicem și ne izbăvește cel viclean și rău, asta ar fi traducerea cuvântului complet din greacă, ar fi viclean și rău, dar noi nu avem un cuvânt care să combine cele două, viclean și rău. Noi zicem ori rău, ori viclean. Nu prea avem un cuvânt românesc în care să fie și viclean și rău la un loc. Dar diavolul este viclean. Este o viclenie rea. Cum mai fiu câteodată viclenii în care poți să salvezi un om, că poți să acoperi un necaz, că poți să... Ori mai fi. Dar nu aici o viclenie rea, o viclenie întunecată. Și acea viclenie întunecată este cea care este cea mai urâtă parte din om. Și când toată viața lui el s-a prefăcut că este bun, că este sociabil, că este înțelegător, l-a ținut departe de păcate, nu conștiința sa sau inima sa sau porunca lui Dumnezeu, ci faptul că dacă făcea păcatul sau dacă făcea greșeala sau dacă făcea, urma pornirile lăuntrice ale păcatului, ar fi fost râs de lume, ar fi intrat la pușcărie, ar fi fost vorbit de rău, ar fi pierdut o anumită poziție socială sau familială călduță în care stătea și numai asta îl oprea. Altfel, el ar fi făcut rău acela cu ușurință. Or, asta e tot o viclenie. Adică tu să rămâi în profit. Nu faci rău pentru că te vor vorbi de rău oamenii, pentru că prietenii se vor uita urât la tine. Nu faci rău, nu pentru că îl urăși rău și că nu vrei să-l faci, ci pentru că deocamdată e bine să nu-l faci. Dar dacă se va ivi ocazia să-l faci și să nu știe nimeni, îl vei face. Înțelegeți? Îl vei face cu ușurință. Ori asta e o stare de vicleșug, de prefăcătorie, în care tu de fapt nu-ți vindeci sufletul de rău, o viață întreagă, călătorim prin lume, poate chiar făcând numai fapte bune, și dar tu le faci numai pentru că așa e societatea deocamdată. Pericolul este când societatea va pierde cu totul reperul moral, de orice fel, și rușinea, de orice fel, și atunci lucrurile acestea vor ieși la suprafață îngrozitor, monstruos. Până acum, gura satului, că totdeauna am vorbit de rău de gura satului și de gura lumii și așa, dar să știți că are și o parte bună. Ea apare urâtă, gura satului, gura lumii, că ce zice lumea și... Dar în nenumărate situații este bună că ține sub control niște porniri și niște stări ale omului, care dacă nu ar fi această gura satului și gura lumii și gura orașului și părerea oamenilor și a comunității și la care mai ții totuși și ți-e rușine să fii contra ei și să fii văzut rău de toți oamenii, atunci oamenii și-ar da drumul cu o ușurință incredibilă la niște răutăți, la niște părți monstruoase din ei, care stau oricând gata să se iasă la iveală, numai că nu ies pentru tot dintr-un păcat, din păcatul de a, din dorința de a -ți păstra imaginea bună și starea de laudă în fața lumii, un profit în fața oamenilor, să fii vorbit de bine. Dar asta nu ne face curați. Asta nu ne arată că suntem buni în sine. Nu ne arată. Suntem fățarnici. În momentul în care lumea, să zicem, va pierde acest... și cred că se ne apropie în momentul acela în care regulile morale vor cădea complet, aproape complet, de orice tip în societate, în momentul acela mă gândesc cu groază ce monștri o să iasă din oamenii care, din noi, din toți, care nu ne-am luptat niciodată cu rău și n-am ales clar niciodată între bine și rău. Totdeauna răul a fost mult mai interesant, a profitat de celălalt, din toate punctele de vedere, și trupesc, și sexual, și material, și bănesc, și a profitat de celălalt, e mult mai interesant și să ne suim pe avuția lui, pe banii lui, pe, dacă nu ne vede nimeni, pe munca lui, pe slava lui, pe cinstea lui, pe intimitatea lui, e mult mai interesant la prima vedere și îți dă un sentiment mult mai puternic de putere, de stăpânire, decât a munci, a te osteni, a face cu mâna ta, a da tu, a dărui tu altora, a nu trece peste nimic din ceea ce are celălalt și a-l respecta. E mult mai tentant răul. E mult mai tentant răul. Nu-l facem pentru că încă ne ține un bun simț comun, zice o filozofie. Că există un bun simț comun, că nu se face, că nu-i bine, că cei 7 ani de acasă, dar aceștia vor dispărea. Dar problema este că dacă noi nu luptăm să împărțim acest bine și acest rău din sufletul nostru și să-l împărțim de o parte și de alta, noi să facem judecată de acum. De fapt, asta e un îndemn în subsidiarul cuvântului lui Dumnezeu și a întregului cuvânt al lui Dumnezeu. Din toată Evanghelia există acest sfat, de fapt, al lui Dumnezeu. Împărțiți în voi înși și vă faceți judecată și împărțiți și separați răul de bine, întunericul de lumină și numiți să facem, Dumnezeu ne pune și ne cere să facem exact cum a făcut El. Și a făcut Dumnezeu lumina și a separat întunericul de lumină și a numit întunericul noapte și lumina zi. Și a văzut Dumnezeu că era bună ziua și lumina și toate. Dar așa tu trebuie să separi în sufletul tău clar după când ajungi la anumită maturitate. Ăsta este binele, ăsta este răul, să spui clar cât este răul, până unde este răul, ce este răul pe care îl vezi tu acolo în sufletul tău și în pornirile tale, ce este binele și după aceea să le separ și să alegi cu voia ta binele și să-l urmezi ori în ce condiții ai fi și orice situație ar fi, cât de prielnice de a face rău și cât de deschise de a nu fi cunoscut niciodată, de a nu fi știut niciodată, ar nu te cunoaște niciodată nimeni că tu ai făcut vreodată rău, să nu știe niciodată nimeni și tu să nu-l faci, pentru că tu ai ales din acest motiv să nu faci. Ei, acești oameni deja au trecut printr-o anumită judecată, cei care fac asta. Dar majoritatea oamenilor nu fac asta. Și vă dau exemple. Noi n-am separat încă în inima noastră clar ca a vorbi de rău, a bârfi, a spune lucrurile rele despre celălalt, a răspunde cu rău la rău, e un rău. Noi n-am separat asta. Nu putem să o facem în afară pentru că ori celălalt destul de puternic să ne stea împotrivă și să ne porchească și mai tare decât l-am putea noi porcăi, ori ceilalți oameni s-ar uita urât la noi și nu ne-ar mai cinsti așa cum am vrea noi să fim cinstiți. Și atunci, la nivelul inimii și minții noastre, noi ne dăruim cu totul acestei stări de ură față de celălalt, de vorbire de rău. Și la nivelul interior, noi vorbim de rău, îl bârfim, îl judecăm. Ne gândim cum i-am zice, ce i-am zice, cum i-am face, ce i-am face, cum l-am dovedit, cum l-am... Toate, cum i-am face rău, răsplătind dinte pentru dinte, ochi pentru ochi sau chiar mai rău pentru ce ne-a făcut el. Deci asta arată foarte clar că noi nu am împărțit binele de rău în sufletul nostru și că dacă ni s-ar oferi ocazia, și când ni se oferă ocazia, când ajungi la anumită putere, la anumită stăpânire, când nimeni nu mai comentează la ceea ce spui, când ajungi cine știe ce șef, cine știe ce director, cine știe ce autoritate, în momentul ăla îți dai drumul la toate aceste lucruri care până atunci le țineai servil în sufletul tău și nu le dădeai drumul pentru că nu era momentul, nu era cazul, nu se putea. Și atunci nu îți dai drumul complet pentru că încă mai este un bun simț al lumii, încă este imagine, dar în general îți dai drumul. Și se întâmplă ceea ce vedem la politicieni, ceea ce vedem la ceilalți pe care îi judecăm de dimineața până seara, că sunt așa cum sunt, că fac așa cum fac, că vorbesc așa cum... că li s-au umflat capul, că s-au mândrit, că vorbesc așa. Noi am fi exact la fel. cei care încă n-au ales și n-au împărțit. Și sunt atât de rar oamenii aceștia care împart clar lucrurile, albul de negru, negru de alb, și împart lucrurile sufletul lor și zic, eu acesta nu-l urmez, că este calea diavolului, și dacă îl urmez acesta, voi fi cu diavolul, voi fi atras ca de un magnet. Deci poți să trăiești o viață întreagă liniștit, cu minte, aproape că un om model ai putea fi. Dar tu să pui în sufletul tău totdeauna și să ții ascunsă în inima ta toată această dorință de răzbunare, toate aceste gânduri și imaginații de a răspunde cum se cuvine celuilalt, toată această așteptare scârșnită între dinți de a te răzbuna la un moment dat, dacă se va putea, de a face tu ce trebuie să faci când se va putea. Și poate că nu se poate niciodată și mor nefăcând rău, dar tot acest, s-ar putea că toată viața să fi trăit așa, părut din exterior bine, dar tu de fapt să fii atras ca de un magnet la judecată de apoi, de partea întunecată, pentru că acolo ai gândit, acolo ai dorit, acolo ai așteptat. Numai nu ți s-a dat prilejul. Să știți că atunci când ni se dă prilejul și să cădem în păcate dezastroase, care țin de lucrurile cele mai urâte, de desfrânare, de separare în familie, de ruptură, când ni se dă prilejul, de multe ori e o șansă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. O șansă, pentru că atunci se vădește în fața tuturor și a ta însăți ce pramatie de om poți să fii și ce poți să faci. E o șansă imensă, pentru că e o șansă de a te schimba, de a te vedea așa cum ești, de a separa în sfârșit rău de bine, de a recunoaște ceea ce ești, de a spune nu-i bine cum am trăit până acum, nu-i bine cum am gândit până acum. Dar sunt rare situațiile acestea. Suntem așa de slabi, atât de neputincioși, încât dacă ni se dă șansa asta, suntem gata să ne sinucidem sau să luăm în brațe bine, răul și să-l socotim bine și să-l propovăduim numai de dragul de a continua pe partea asta a păcatului și de a spune că de fapt nu contează niciun Dumnezeu, nu contează nimic, au dreptate cei ce spun că nu este, că Dumnezeu a murit și că nici nu există și că merită să trăiești așa cum trăiești. Deci nu, nici măcar această șansă pe care Dumnezeu ne-o poate da din când în când, de a lăsa, de a ne da timp liber, vreme în care să nu ne mai ocrotească, în care să nu ne mai țină ca pe niște protejați sub un clopot de sticlă și să ridice acest clopot și să ne dea șansa să facem răul pe care noi îl dorim. Să ne îmbogățim pe care noi îl dorim în orice condiții. Să fim cinstiți și lăudați și să fim mândri, lucru pe care noi îl dorim. Deci dacă ne dă Dumnezeu această șansă, ar părea la prima vedere o mare șansă de la Dumnezeu, pentru că noi ne vedem așa cum suntem, dăm cu capul de peretele veacului, istoriei, a lumii, a oamenilor, de propriile noastre păcate și s-ar putea ca mulți să se întoarcă, să-și recunoască firea, să se lupte cu ei și să facă în sfârșit această separare. Dar nici măcar aceasta nu mai este acum o soluție, pentru că oamenii au ajuns așa de departe de Dumnezeu, s-au îndepărtat așa de mult încât nu numai că nu-și mai recunosc păcatul, ci încep să-l socotească ca pe virtute și încep să-l poarte ca pe un drapel în frunte și să spună veniți toți după mine, faceți toți la fel ca mine. Asta este calea așa adevărată. Și sau să cazi în deznădejde și să ajungi la sinucidere sau lucruri grave și atunci aproape că i-am tăiat toate căile de lucrare a lui Dumnezeu. Și totul începe de aici. Trebuie să faci separare între bine și rău. Dar noi suntem așa de parșivi și jmeche încât nu facem niciodată această separare. Ca să putem să pășim din când în când și pe calea cea rea, să facem din când în când și cele rele, zicând, dar ce-i chiar așa rău? Dar ce am făcut și eu puțin acolo? Și atunci nu se face această separare din motive de, din interes pentru plăcerea ta. E de fapt o luptă între lucrarea lui Dumnezeu cu noi și voia lui Dumnezeu cu noi și dragostea lui Dumnezeu cu noi și dorința de plăcere a omului în orice condiții să simți plăcere. În orice condiție să simți plăcere sufletească, psihică, trupească, de orice fel. Epicurianismul, care este de fapt mare luptător împotriva creștinismului. Filozofia de tip epicurianism. Trăiește pentru a te distra, trăiește pentru a fi fericit, trăiește pentru a fi pentru a profita, pentru a te simți bine. Totul e numai pentru a te simți bine, nimic altceva. Și în lupta aceasta a biruit de mult pentru noi, pentru societatea noastră, pentru generațiile care vin, a biruit de mult epicurianismul. Din când în când mai ridică capul câte unul și încearcă să-ți facă porunca lui Dumnezeu, indiferent dacă asta îi aduce tristețe vremelnică sau suferință vremelnică, indiferent. dar aceștia sunt rari, foarte rari. Întorcându-ne, acesta e lucru pe care trebuie să-l facem, să separăm binele de rău și după ce îl separăm, să spunem, acesta e rău și cu acesta voi lupta, nu sunt eu acesta, acesta e binele și cu acesta mă voi alipi, pentru asta am fost zidit, ăsta e tiparul meu. Ăsta e tiparul meu, după asta m-a zidit Dumnezeu. A, că nu mi se pare acum potrivit, e ca și cum ți-ai rupt picioarele, ți le-ai frânt, că așa suntem toți, ca niște căzuți între tâlhari. Am căzut între păcate și între puterile, în puterea diavolului și ne-a frânt. Păi un om frânt, cu coloana frântă, cu picioarele rupte, cu mâinile rupte, acela nu dorește să meargă, nu dorește să alerge, nu dorește să fie normal. Ar vrea să rămână tot restul vieții în pat, ar zice, nu mă mai mici de aici, aici mă simt bine. Dar de fapt, după mult efort și după multă osteneală, el va începe să simtă o anumită bucurie de a merge, o anumită bucurie de a lucra, de a mișca mâinile. Așa este omul. Așa este omul acum. Noi trebuie să credem că ceea ce ne cere Dumnezeu pare pe moment că nu este interesant și că nu este felul nostru de a fi și albul pe care l-am ales alb nu e al nostru și nu-i tiparul nostru și binele pe care l-am ales bine nu e al nostru și nu-i tiparul nostru, că nu ne aduce fericire, iar partea întunecată îi suntem noi și ceea ce ne propune răul și toate ispitele care ne le propune el, mi se pare că suntem noi, numai că nu ni se dă voie. De ce nu-mi dă voie? De ce mi interzice Dumnezeu? Că eu sunt ăla. Mie îmi place acolo. Îmi place asta, îmi place cealaltă. E ca și cum ar zice cel de pe pat, dar mie îmi place să stau aici pentru totdeauna, dar de ce nu mă lăsați în pace? Stați-mă să stau aici. Și Dumnezeu zice, nu, mișcă, că tu ești făcut să miști, tu ești făcut să umbli, tu ești făcut să faci altceva. Încetul cu încetul, făcând ceea ce zice Dumnezeu și mergând pe calea lui Dumnezeu, vei simți plăcere în a face lucrarea lui Dumnezeu tot mai mare și veți deveni și vom deveni oameni, oameni cu o mare, așa cum ne-a dorit Dumnezeu. Dar trebuie să se facă această alegere. Mă uit cu groază, înfricoșat, că până aproape în pragul morții oamenii nu aleg între bine și rău. Și o văd asta în spovedanii. Și o văd pe patul morții la oameni. Nu aleg. Totul e un amestec îngrozitor. Și parcă aud cuvântul lui Dumnezeu, fățarnicilor. Cum le zicea fariseilor și cărturilor. Nu, ni se pare că numai lor li se potrivește. Ni se potrivește nouă. Fățarnicilor. Să ai o viață așa de amestecată, nealeasă între bine și rău. Un amestec complet în care tu n-ai făcut această hărnicie minimă să faci alegerea asta între bine și rău și să spui, da, ăsta e binele, ăsta e rău, voi urma binele. Această lipsă de hărnicie, să trăiești o viață întreagă în acest haos, în acest amalgam, căldicea, apă căldicică așa și plăcută și dulceagă, nici bună, nici rea, numai ca să poți trăi să fie bine aici pe pământ și să treci dincolo și să auzi primul cuvânt, fățarnicule. Nu este o durere îngrozitoare. Ieși din ochii mei, fățarnicilor. Pentru că n-ați vrut să alegi să mă alegi pe mine, ci ați ales altceva, sub chipul alegerii binului ați ales răul, că asta înseamnă fățărnicie. Sub chipul alegerii binului voi ați ales răul. Ați dorit răul, l-ați căutat, l-ați dorit, l-ați așteptat. V-ați bucurat când a căzut celălalt. V-ați bucurat când celălalt a surcat voi în trepte. V-ați bucurat atunci când în sfârșit v-ați făcut amblaua și ceea ce vreați să faceți ați făcut. Și ați putut să faceți rău altora. Acesta este ceva înfricoșător. Nimeni să n-audă cuvântul acesta. Fățărnicia este atât de urâtă, este chipul diavolului, vicleșugul este chipul diavolului și noi suntem vicleni, înțelegeți? Nu alegem acest bine până la capăt. Chiar zilele trecute a fost un dialog pe internet între diferiți preoți și teologi în care spuneau că în pictarea judecății de apoi nu e bine să se mai pună demonii. Știți cum sunt? Dacă vă duceți la Humor sau dacă vă duceți la Voroneț sau dacă vă duceți la Govor sau dacă vă duceți până și la Patriarhie. Dacă vă duceți la Patriarhia cea veche, o să vedeți acolo pe fațadă dinspre vest cum este pictată, judecată de apoi, că așa este. Și din râul de foc care curge de sub tronul lui Dumnezeu, de o parte sunt cei care au făcut cele bune, de o parte sunt cei care au făcut cele rele, și în râul de foc sunt mulți dintre cei care au făcut cele rele. Dar pe lângă cei care au făcut cele rele, în râul de foc sunt mulți demoni, care și ei suferă în fața râului de foc. Ce este râul de foc? Este dragostea dumnezeiască. Râul de foc, care este de sub tronul lui Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu, care este egală și totală față de toți. Și cu cât tu te afunzi în păcat și în rău și te alipești de cel întunecat, cu atâta dragostea Dumnezeu te arde, nu suporți, nu-ți place. Dovada existenței ei și faptului că putea să alegi altceva este absolut neplăcut pentru tine. Nu-ți place, nu vrei. E ca și cum afli după mult timp, după ce mult timp ai lovit în ferestrele unei case cu pietre, ai vorbit rău pe oamenii aceia, ai înjurat peste gard, afli că acel om totdeauna s-a rugat pentru tine și a mijlocit să te scoate din cine știe ce belele. Și tu zici, cum am putut eu să fac asta? Nu vrei să crezi asta. Că tu te-ai luptat cu un om care îți făcea binele și care îți dorea binele. Asta te arde așa de tare încât nu vrei să auzi de asta și te afunzi și mai tare în întuneric și zici, nu, s-a prefăcut, vrea să mă chinuiască. El tot rău rămâne. Așa este tronul de foc, tronul de sub care curge râul acela de foc și pentru cei care sunt, iubesc pe Dumnezeu, ei merg și cred în această dragoste și se curăță prin acest râu de foc, se curăță și devin și ei foc, iar pentru cei care nu cred lui Dumnezeu, acest râu de foc li se transformă, li se face ardere continuă și durere și nemulțumire și neliniște și împurtășare și împotrivire, știți? Și acolo în râul de foc sunt și demoni, sunt și oameni. Demonii continuând să chinuiască cumva oamenii, dar și demonii suferă în acel râu de foc, pentru că este tot așa prezența iubirii lui Dumnezeu pe care diavolul nu vrea să o vadă. Nu vrea să o vadă, înțelegeți? Exact cum că dacă ar vedea-o, că de-aia zice, urechi aveți și nu auziți, ochi aveți și nu vedeți, pentru că nu cumva să credeți și eu să vă mântuiesc, zice Dumnezeu. Și asta o spune și demonilor și oamenilor. Adică tu vezi clar, demone sau omule, că eu vreau să-ți fac binele, dar tu nu vrei să vezi și să înțelegi ca nu cumva după aceea inima să se schimbe și o să te pot mântui. Tu nu vrei să se schimbe inima. Nu vrei, nu vrei. Și atunci te prefaci că nu vezi. Și așa e și demonul, așa sunt și oamenii. Și ei cu cât văd acest, până la a doua venire, această dragoste la Dumnezeu se vede doar în parte. Și te poți preface că nu o vezi. Te poți preface că nu e așa. Te poți preface că nu există Dumnezeu. Te poți preface multe feluri și să ascunzi acest chip al dragostei Dumnezeu și să nu te doară, să nu te ardă. Dar în momentul când lucrurile se vor da pe față și vor fi la vedere, față către față vei vedea și acea dragoste se va transforma pentru tine într-o durere pentru că n-ai primit-o. Pentru că n-ai dorit-o, pentru că ai bajocorit-o, pentru că ai călcat-o în picioare, pentru că ai scuipat-o, pentru că nu poți să o primești, nu știi cum să o primești, nu vrei să o primești, nu mai vrei să o primești. Așa va fi și pentru diavol și pentru oameni. Și acolo în dialogul acesta de pe internet se spunea că este o greșeală să se picteze demonii și în râul de foc și acolo împrejur, pentru că și mai ales demonii care chinuie oamenii e o greșeală, pentru că toți vor fi cumva judecați, și demonii și oamenii. Și demonii nu vor continua să chinuie oamenii. Asta e o prostie și demonii și ei vor merge în focul cel veșnic, oamenii și ei se vor chinui. Dar să știți că e o mare greșeală. Cei ce spuneau lucrul ăsta e o greșeală. Nu e așa. Pentru că demonii vor continua, adică nu este acest iad în care vor să dea Dumnezeu să nu meargă nimeni. În care se va merge acest iad. Nu este numai o suferință ta personală de părere de rău, de scrâșnirea dinților, de virm neadormit, de muncirea unor patimi care te muncesc și nu mai poți să le faci, ci este și o, noi în orice patimă, orice lucrare rea pe care am făcut-o, l-am avut parte și pe diavol. În spatele oricărui lucru rău există o putere demonică, există o putere spirituală care se punește peste acest rău. În spatele desfrânării este și un duh al desfrânării, al diavolului. În spatele înavuțirii cu orice preț, există un duh al diavolului care a lucrat în aceste patimi și care s-a ascuns în aceste patimi și care le-a promovat și care a devenit aproape că a căpătat același nume cu acea patimă. Demonul duh necurat. Ori acestea cumva au părți din noi. Deci în noi există parte mare a patimii desfrânării. În noi este parte mare a patimii înavuțirii. Este parte mare, depinde de cât o cultivăm și cât o lăsăm și cât o iubim această patimă sau cât o îndreptățim. În noi sunt părți mari din aceste duhuri, deci este parte din diavol în noi, din lucrarea lui, din sângele lui. Știți că dacă citiți cu atenție sau dacă ascultați și mâine, dacă veniți la masă, să auziți că tu ne-ai izbăvit de sângele demonilor, zice în cântările din
vorbește de un sânge al demonilor otrăvitor. Există un sânge spiritual al demonilor care ne otrăvește sufletul și că din care noi ne împărtășim. Nu este numai sângele lui Hristos din care bem și ne împărtășim și ne tămăduim, ci este și un sânge al demonilor care vine prin partea spirituală, prin păcat, prin patimă și cu care ne împărtășim, în care aproape că se schimbă celula noastră, molecula noastră, intră până în ultima fibră acest sânge al demonilor și care ne leagă de el. Și în momentul în care noi, aceea e partea diavolului și diavolul se chinuiește îngrozitor luptând împotriva lui Dumnezeu. Îl urăște pe Dumnezeu, se chinuiește și una dintre plăcerile lui cele mai mari este să se chinuiască în continuare făpturile lui Dumnezeu. Iadul va continua, în iad va continua aceasta. În noi este parte din demon. Este parte din demon care își va cere partea. De aceea vorbim de niște vâme ale văzduhului. Exact cum la vamă statul acela își cere partea lui, eu am atâta parte din avuția ta, pentru că ai trecut prin statul meu, ai 10%, îmi dai mie, ei, diavolul își va cere partea lui. Și el zice, păi da, eu am partea aceea, am partea aceea, am partea aceea. Cu tine am făcut împreună acest copil nelegitim, păcatul de strâne în inima ta pe care l-ai hrănit toată viața. Păi parte e a mea. Eu ți-am promovat-o, eu ți-am dus acolo, duhul meu e acolo, sângele meu acolo, molecula mea, ADN-ul meu. E parte din mine, deci dă-mi încoace. Și el, deci e firesc să se ficteze, n-au fost proști și n-au fost nepricepuți oamenii care au pictat începând de la Voroneț până la Govora, până la Patriarhie, până peste tot aceste judecăți de apoi în care diavolul continuă să-l chinuiască pe om. În iad nu este numai un chin al propriei conștiințe, ci este și un chin al celor cu care te-ai apropiat, acelor cu care te-ai înhăitat, acelor cu care ai trăit, acelor cu care, adică demonului, care continuă să te chinuie și îi face o plăcere și o plăcere morbidă și dureroasă și pentru el de a te chinui în continuare, de a se chinui el, de a te trage și mai jos în adâncul iadului unde este el și unde suferă el, dar tu să fii și mai jos. Și este o continuă chinuire care vine și din partea diavolului cu care te-ai însoțit, pe care l-ai crezut, pe care l-ai iubit, de care ai crezut că e băiat bun. Și ai zis, dar ce? Că nu e așa mare chestie patima asta. De ce? El, prin patima aceea, te va chinui mult timp. Și la nesfârșit, până la urmă. Deci nu e o greșeală. Cei care au pictat așa ceva, ei, acești teologi spuneau să nu se mai picteze de demonii în râu de foc, să nu se mai picteze de demonii pe acolo, oamenii simplu în râu de foc, ori acceptând, ori nu acceptând. Nu. Este o lucrare a demonilor, a răului, și care se continuă, și parte din noi cu care ne-am însoțit cu diavolul, va fi nesfârșit. Cârligul de care se prinde diavolul și ne chinuiește la nesfârșit. Se chinuiește și el, dar ne chinuiește și pe noi în continuare, înțelegeți? Exact ca un bolnav, sau ca un bețiv, sau ca un drogat, care el se chinuiește îngrozitor, dar vrea și tu să fii drogat cu el, să mori și tu acolo în chinuri, să stai și tu în sevraș cu el, înțelegeți? Să te coboare și pe tine în dureri mai mari. Dacă el are cancer, să ai și tu cancer și mai mult decât atât. Dacă are o boală înfricoșătoare, nu înseamnă că pentru el e mai puțin, dar stai și tu cel puțin la fel. Asta este lucrarea lui, a răului, care nu se oprește în sine, ci cumva se împărtășește și altora și pe care o face diavolul. Deci, sunt valabile acele picturi, să știți. Așa este. A, că nu va fi cu zmoală și că nu va fi cu nu știu ce. Da, că sunt chinuri spirituale, da, e adevărat, e altceva. Dar nu se putea picta altfel. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească cu toți.